Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar, aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Azizlar tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz ota-onalar, farzandlarimizning yetuk inson bo'lib yetishishlari haqida sizlar bilan ko'plab mavzularda suhbatlar olib borgan edik. Ularning yaxshi o'sib ulg'ayishlari uchun yana bir omil bor ekan. Keling, bugun shu haqida suhbatlashamiz. Ayrim bolalar turli kolleksiyalar to'plashni yaxshi ko'rishadi. Masalan, kimdir turli markalar to'plasa, yana birovi turli xil rasmlar va boshqa narsalar to'plashni yaxshi ko'rishadi. Bolaning ushbu qiziqishini rivojlantirish uchun ota-onalar ham sal bo'lsa-da ularning qiziqishlariga ishtirok etib turishlari kerak. Masalan, ishxonada yoki boshqa joylarda bolangizning kolleksiyasiga tegishli bo'lgan buyumlarni ko'rsangiz, albatta so'rab olib kelishingiz va bolangizga sovg'a qilishingiz mumkin. Albatta, bolangiz sizni ham qiziqishingizni ko'rib, yanada sizga va boshqalarga nisbatan hurmati oshib boradi. Bolalar bundan tashqari turli jonivorlarni ham boqishni yaxshi ko'rishlari mumkin. Masalan, shaxsan bizning uyda kichkina kuchukchadan tortib akvariumdagi baliqlargacha barchasi bizni sinovdan o'tkazdi deb aytishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda esa o'g'limiz o'smir yoshda bo'lsa-da uyda bir nechta to'tiqushlarni boqishga qaror qildi. Albatta, biz ota-ona sifatida uning qarorini hurmat qildik. Ha, aziz radio tinglovchi birodarlar, ota-ona o'z bolasi uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi degani balki mana shu bo'lsa kerak. Aziz birodarlar, bolalarning qiziqishlari ziyonsiz bo'lsa, ularga qarshilik qilmang. Balki ular o'z narsalarini unchalik tartibli saqlay olmas, lekin vaqt o'tishi bilan asta-sekin barchasi joyiga tushib ketadi deb siz azizlarni ishontira olamiz. Bola to'playotgan kolleksiyasi ular uchun xazinadek gap. Shuning uchun boshqalar emas, aynan ularning o'zlari xazinaga egalik qilishlari kerak. O'ylaymanki, agar bolaning o'zi uchun alohida xona bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Lekin ko'pincha buning iloji bo'lmasligi mumkin. Shunday bo'lsa, nima qilish kerak? Albatta, bolaga xonaning bir chetidan kichkina joy ajratib, hatto kichkinagina stol ham berishimiz mumkin. Azizlar, yodingizda bo'lsin. Bolangizning kolleksiyasiga faqatgina uning ruxsati bilan tegishingiz kerak. Bu bolaning sizga bo'lgan hurmatini yanada oshiradi. Yodingizda bo'lsin. Ushbu xazina bolangizga tegishli. Hurmatli ota-onalar, biz sizlar bilan bolalarning qiziqishlari haqida suhbatlashdik. Shu bilan birga bolangizning ruhiy tomonlariga ham e'tiborli bo'lishingizni yana bir bor yodingizga solib o'tmoqchiman. Ular to'playotgan kolleksiyalari bir kun kelib, bir karobka ichida qolib ketishi mumkin. Lekin muqaddas kalomdan o'rgangan barcha oyatlari bir umr ularning yuragida bo'ladi. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili 3w.najot.com. Saytimizga marhamat qiling. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.